Ukens annonsør HelloFresh, vår deilige samarbeidspartner som nok en gang har gitt oss en fantasy-råde-rabattkode vi kan dele ut. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden fantasy-rade med 1A og få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine. Og det her, Simen, det noe du anbefaler alle å slå til på.
Det gjør jeg, altså. Vi bruker det ganske ofte, og jeg synes det veldig deilig å få, rett og slett, få maten servert på døra i ulike pakninger med fargekoder, etc. Det bare å få det på kjøl når jeg har bestemt når denne bilen skal levere det til meg, med fargekoder på de ulike pakkene, rett og slett.
Super, super deilig, og det er så digg, som du sier, å bare få den kassa levert på døra. Og da har du hele uka lagt i kjøleskapet i ulike poser, hvor du bare kan plukke ut, si da er det mandag, jeg vil ha den retten der, posen på benken, ferdiglagd i løpet av, ja, maks 40 minutter.
Ja, altså det står jo på de ulike rettene, så hvor lang tid man antar at det tar å lage det. Det som er fint også er jo at man kan velge klimasmarte retter med mindre CO2-utslipp, og jeg tror også denne type middagsplanlegging bidrar til mindre matsvinn enn det jeg hadde gjort hvis jeg hadde gått på butikken og handlet selv. Det er ganske oppvist om.
Det er jeg også ganske oppvist om, Simen. Og hvis man velger, og man kan velge litt sånn hvor mange man skal ha middagen til, ja. Velger man litt for mye, så er det jo helt ypperlig å ha det her som rester til lunsjen dagen etter. Så det er, som du sier, klimavennlig, og det er balansert og variert kosthold i det du kan velge mellom da, hos HelloFresh.
Det er en stor meny hvor du kan velge både med kjøtt hvis du er glad i det, eller du kan velge vegetarvarianter hvis du liker det ene bedre, eller hvis du har et behov da, for å spise mindre kjøtt enn det man gjør som en vanlig nordmann kanskje.
Noe for alle der altså. Så gå inn på hellofresh.no, bruk koden fantasyrade for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabattkoden kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh for mer enn 12 måneder siden.
Da er det bare klin til og si bon appetit.
Bon appetit.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Kan vi starte?
Fantasy.
What do you mean?
Andre juledag står ikke for tur riktig enda, men andre... Adventsdag. Andre søndag i advent har vi passert. Sett i studio med to freaks, en geek, Simen og Sondre. Hei på dere.
Hei.
Det har vært en god pause fra FPL, content og innhold. Vi spilte inn en episode i forrige uke hvor vi satt rundens lag, eller ikke rundens lag, sesongens lag heter
det.
Ja. Er dere fortsatt fornøyd med det? Vi har ikke, altså vi får ikke vært på Twitter, så vi får jo ikke hate-meldingen på det som måtte være for enkelte valg. Men det laget står seg.
Ja. Kan ikke argumentere.
Så tror jeg man resonerer, nei, så resonerer man jo på en måte rundt de som på en måte ikke var der og gjør på en måte sin begrunnelse for det, og så, ja. Det ganske hjelp,
ja. Ja. Mm. Simen, du på kjøret igjen. Du på energidrikk. Nei, i alle dager. Det sprøtt, for du venter. Du venter faktisk til vi trykker rekord for å...
Men du synes det er så harrig.
Ja, ok. Men tror du, føler du at det setter litt stemning også? Tror du lytter og synes at det...
Stemning kanskje. Jeg føler jo på en måte når jeg hører Piri og Pivo og sånn, da føler jeg at det setter stemningen, men da er det noe annet. De som hører på, i hvert fall de som har hørt på, vet jo at dette en monster, ikke en pils. Vi er jo også en, på en måte, vi er jo ikke en stemningspodcast i den forstand heller. Nei. Så det er ikke sånn at...
det er ikke en høy som, hjelpefaktor her.
Nei, eller altså, det er ikke sånn at de som hører på oss på en måte, skal bli sugt inn i en atmosfære med, liksom, med liksom, alkohol i bakgrunnen eller et eller annet sånt. Det er jo ikke noe i den duren, så jeg bare gjør det for fun.
Hvordan smaker det her?
Ultra Gold.
Ultra Gold. Få se på boksen.
I boksen blir bare mer og mer.
Få se på, skal vi se. Grisig, according to ancient Greek legend, the nectar of the ambrosia gave immortality. Ja. Go for the gold.
Uten ultra sukker. Gold,
make you ready. Ja, sant. Unleash the beast, Simon. Nå snakker vi.
Da skal vi tilbake til Unleash the beast. Da tenker jeg på han der, hva heter han i sånn, han Jakubu.
Ja. Ajeg Benny.
Ja, der også hadde du vel noe feed the beast and he will score. Det var for så vidt hatt det på mange av den type spisser. Da. Ja. Men det er kanskje det første jeg tenkte på den der feed the beast.
Ja. Men har du roet ned på det kjøret
monster, der? Monster, ja. Jeg har ikke drukket på siden jeg drakk det her sist, holdt jeg på seg. Nei. Og det er...
For uke.
Nei, altså noen ganger så får jeg det. Nei, monster, altså, det har jeg jo sluttet å drikke. Det har jeg ikke drukket på... Altså, jeg skal drukke en, altså, men fra å drikke liksom... En i uka, så drikker jeg kanskje en.
Du hadde mer enn en i uka?
Ja, en periode. Så
en periode var det en om dagen?
Ja, nesten. Ja, ikke i helgen sikkert. Men nå drikker jeg kanskje en i hver tredje måned.
Når Frank og jeg jobbet sammen, vi hadde jo et år vi jobbet på samme skole, og da fikk vi en egen hylle i kjøleskapet, hvor en kollega faktisk bare skrev Frank og Sondres monsterskap, eller monstersplass, hvor vi alltid hadde monster. Det er ganske harrig det også.
Men du drikker det, du?
Heller. Nei, jeg drakk jo mye Monster før jeg, og egentlig så hadde jeg en periode jeg var på Nokko-kjøret. Jeg vet ikke om dere har vært noe på Nokko. Men jeg hadde jo en runde her for noen måneder siden, hvor jeg rett og slett måtte inn til legevakta og på sykehuset for å restarte hjertet mitt. Ja. Jeg fikk jo hjerteflimmer, holdt jeg på å si, så det banket jo i alle verdens retninger, så jeg måtte jo kjøre en sånn lite støt for å få tilbake i vanlig rytme.
Så det er helsemessige årsaker som har gjort at du har sluttet med monster?
Fikk jeg anbefalt å kanskje se på om det kunne være noen faktorer da, som var med på å utløse det her. Og da tenkte jeg at en energidrikk til dagen, 12 kaffekopper, det trenger man kanskje ikke.
Nei.
Så etter det så har jeg ikke drukket energidrikk.
Men går det bedre etter det? Etter
ja, jeg har ikke hatt noe mer flimmer. Det har jeg ikke.
Nei.
Så, men jeg merker ikke noe sånn kaffe, jeg drikker kanskje 2-3 kaffekopper om dagen da og prøver å ikke drikke etter lunsj typ så jeg har vel kanskje jeg føler meg kanskje litt roligere man har jo har alltid vært litt sånn shaky i hender og sånne ting.
Ja, det er det jo. Det ser jeg jo når du holder ting i hendene dine så rister
hendene dine litt som Parkinson Light
litt sånn uansett
Så det har jeg kanskje mistet litt av da, når jeg har
tatt
mindre koffeininntak. Så nei, jeg føler jeg ligger på en fin dose nå, men ikke drukket noe. Jeg savner det litt da, jeg må si det. Lukta og smaken av det søte gode der. Det er jo godt.
Men helsa, det er fin.
Helsa er fin.
Ja, helsa, det er fin. Det er til syvende og sist aller viktigast.
Ja, det var en artig opplevelse å få... Nå husker jeg ikke så mye da, for man har jo narkose når man kjører sånn støtt.
Som Baywatch.
Men det er jo som man ser på Grey's Anatomy og Baywatch og sånne ting.
I dag så det jo første, som sagt Fantasy Premier League episode tema på ganske lenge, vi spiller inn og denne episoden skal den skal være litt sånn i preseason on men kanskje en slags light versjon fordi sesongen jo i gang og laget har fått bein å stå på og sånn men vi med frie bytter så nå må vi jo ta og starte litt fra scratch når vi skal lage lag nå, alle sitter på frie bryter vi må finne en god løsning på det og
skru på bryterne er jo der vi på en måte dit vi skal, så kan man har vi jo god tid enda, så nå har man god tid på å switche den bryteren på, men det er dit vi skal
i dag handler det om å bare komme inn i litt sånn fantasy-modus igjen hvordan var dette her,
hvor er vi?
Ja, hvor var vi
igjen,
hvor
vi ligger nå går det jo fort, nå er vi jo i andre uka i advent, holdt jeg på å si, andre uka i desember nå kommer det til å gå unna for andre juledag og boksen plutselig er der. Det skjer jo ting i desember som får tid til å gå litt fort også, føler jeg. Så.
Jeg tipper vi kommer til å være på øret til ganske mange folk som er litt bekymret for å rekke noen deadline med julegaver og den biten der, altså. For det er en strial tid, så håper vi kan bli med på litt juleshopping.
Ja, det er koselig. Og så har vi jo fått, vi skal ta for oss bunn 10 lag i dag. Vi skal gå gjennom de 10 nederste lagene på tabellen. Jeg vet ikke om det blir riktig å si bunn 10, men nedre halvdel. Og vi har jo allerede fått noen double game weeks. Det kan vi også ta litt innledningsvis og bare lande det. Vi har jo fått 3 double game weeks, hvis jeg tar helt feil. En i runde 19 allerede, så det, altså, vi har runde 17, runde 18, som blir to vanlige runder, så har vi runde 19 da, som blir en dobbelt runde da, for Chelsea og Fulham, som Chelsea møter City hjemme og Fulham borte. Fulham møter jo da Leicester borte og Chelsea hjemme. Og så har vi en ny igjen også i runde 20, stemmer det?
Ja, City Spurs som blir lagt inn vel.
Ja, ja. Og så Tottenham som får City i tillegg til Arsenal-kampen sin. Så det er to tøffe double game weeks der, og så har Arsenal fått inn sin kamp mot City, som blir utsatt fordi at kampen deres mot PSV ble utsatt. Så de har jo en fin, altså to heimekamper i runde 23 mot Brentford hjemme og City hjemme. Mens,
Philip Sportsforeine.
Ja. Mens City da får Villa hjemme og Arsenal borte. Så tre dobbelt gameweeks på de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 første rundene. Så der er vi i gang igjen med et lite kjør og en liten kabal som skal legges. Og dette er jo ting vi kanskje allerede må tenke på når vi sitter med fri. Altså vi kommer jo til å komme dit at vi sitter med fri og bytter nå og engasjerer oss litt i det laget her og tenker at hvem liksom kan jeg ha på benken til runde 19 da? Fordi du kommer ikke til å velge. Du kommer sikkert ikke til å være... Ja, du vet hva, du kommer til å fylle kvota med Chelsea-spillere allerede, ser jeg jo. Bornum og Teime, Forrest borte, og så dobbeltrunde. Det er klart du skal ta
Chelsea-spillere med. Nei, det bryr seg ikke særlig om dobbeltgamingsvis, så det er ikke noe å legge tenke
seg på. Nei. Mitrovic skal med fra start. Mitro Andreas skal. Pereira, vet du hva, man har faktisk 3 Fulham og Chelsea-spillere fra start, fort vekk.
Ja, det var ikke mange plasser igjen da.
Nei, ikke det, vet du. Men skal vi gå videre, eller har dere dannet dere noe mer inntrykk rundt det her dere ønsker å prate om?
Jeg tror det formes litt ut når vi prater om både om lagene for så vidt. Vi skal gå gjennom de, på en måte, de ulike programmene, hvordan det ser ut, hva som på en måte eventuelt har stått i stil i forventningene kanskje før sesongen, men det formes nok litt utover når vi har godt kommet oss gjennom et par lag om hvilke som faktisk er aktuelle å starte med, både som spillere og hvilke klubber vi ser til da.
Men kan vi ikke, før vi går på lagene og sånn, sånn litt på stående fot her, snakke litt strategi for hvordan vi skal starte opp nå i januar da? Vi har jo en...
Fordi det er litt annerledes som tidligere.
Ja, og ingen av oss har en rank som er sånn sykt imponerende. Vi bør vel kanskje gjøre noe for å...
Tvert imot. Nei, du har jo...
Jeg håper vi ikke skulle dra opp en idé.
Nei, sorry.
Nei, det har jo vært et sånt tema for gjentakelse, føler jeg, det her...
Den ranken.
Ja. Nei, ja, egentlig, men det der... kom inn i VM med grønn pil. Ja. Det var det bare en av oss som klarte, kanskje. Det var deg, Sondre.
Jeg kom inn i gjeng med grønn pil.
Jeg vil ikke si jeg hadde noen grønn pil,
nei. Nei, god og grønn. Ja. Og jeg gleder meg. For meg så blir det...
Motivert?
Ja. Altså, det er motivasjon å sitte med fri og bytte nå, og, for det føles litt som å ha blanke ark. Heller enn det å sette og bytte og føle seg et steg bak, og så videre, så er det her en slags blessing in disguise for oss som har startet dårlig, synes jeg. Og det synes jeg folk som kanskje er litt misfornøyde kan tenke litt på, at det her er en ny start, det begynner nå, og... Nå skal vi få en god start, og det er klart lista mi er jo, jeg kan ikke ha realistiske forhåpninger om hvor sesongen kommer til å ende nå, men at jeg skal gå oppover fra nå, er jeg fast bestemt på.
Det er et mål. Men nå vet vi at liksom i løpet av de 3 neste ukene, så kommer det til å peke seg ut en sånn ganske, en kurs for veldig mange da, at man ser at det legges ut lag der og podcaster begynner å prate og man har chatter man prater i hvor det er snakk om de 20 samme spillerne stort sett da, man har en 15-mannstropp hvor veldig mye er satt, og så er det noen få posisjoner det kommer til å være diskusjoner rundt. Er dere der at dere har lyst til å ta store sjanser nå fra start, eller kommer man til å være ganske... Det folk snakker om er liksom det riktige. Vi følger den veien her, eller er det uten å kjøre sin helt egen stil, Simen?
Jeg er litt usikker faktisk. Jeg tenker jo egentlig at jeg skulle prøve å danne meg på en måte et ganske trygt og godt fundament nå, fordi Vi kommer inn på dit på hvordan vi på en måte ser på sesongen, og hva vi skal søke som mål og den biten der da. Så bør jeg i hvert fall danne meg en sånn grunnmur her som jeg skal være relativt trygg, men jeg tipper nok jeg kommer til å se til litt andre dag for ut fra hva man både tror og håper på og forventer litt sånn fremover da. Så kanskje skal det er jo farlig å si noe da, det er 20 dager cirka til vi skal sette dette laget. Men jeg skal prøve for alt det er verdt å ikke bli for opphengt i den templeten som blir liggende da. Sette det som på en måte et utgangspunkt og mål, samtidig som jeg skal prøve å danne meg en relativt trygg og god på en måte stamme i laget.
Jeg er veldig for å ha det der som en sånn tilbakevendende huskeregel. For nå vet jeg at det kommer til å bli denne template, som du sier. Hele tiden tenker på at vi skal prøve å ikke, ja, ikke bli dratt inn i den templaten.
Men da får det heller være vår template, da, for nå begynner vi før vi har sett, det har blitt skrevet, jeg har nesten ikke vært på Twitter det siste, og sånne ting. Jeg tror ikke det er ikke så mye fancy der nå om dagen heller. Da skal jeg heller bruke den templaten vi selv danner oss her, da, som vårt grunnlag, for det er det jeg tenker på, det har jeg ikke lest noen andre steder, det har ikke hørt noen andre steder, eller noen sånne ting, da. Jeg vil heller bruke den grunnmuren, da.
Det der synes jeg er veldig utfordrende, Sondre, for jeg har lyst til å gjøre akkurat det du sier, men jeg må finne den jevnlige påminnelsen på, fordi at man blir, og det her har jeg sagt før også, men jeg synes, altså, man blir lurt inn i ting uten at du egentlig vet det selv. For du blir lurt å tro at visse valg er riktig. Og det jeg husker jeg satt og sa her også på en podcast hvor jeg vi snakket om hvordan vi startet sesongen. Det var kanskje i sammenheng med første wildcardet. Og så ser jeg på laget mitt, og er det et par av de spillere der som har gjort det dårlig, som jeg ikke ville ha valgt fra start. Og da svir det liksom ekstra med at jeg har valgt de spillere, og så føles det ikke eget. Hvis det hadde vært valg som jeg kunne ha stått for selv, hadde jeg valgt disse spillere fordi at her er det research som jeg liker å gjøre, som har gjort meg bevisst på disse valgene. Jeg har valgt han på bakgrunn av stats jeg liker å se på, eller kamper jeg har sett på. Men det var ikke tilfelle her. Her var det sånn, dette har jeg sett på Twitter at noen skal ha, og så tror jeg ikke, for jeg styrer bevisst unna sånne tråder og alt som har med sånn Twitter å gjøre, for jeg føler at jeg selv er flink nok til å gjøre de riktige valgene, men på et eller annet nivå så har den liksom snekket seg inn at man får det så masse i monitor at man blir lue, jeg aner ikke hvordan det kommer inn til slutt.
Det er noe
med frykt også, kanskje.
Det er noe det samme med liksom markedsføring og de greiene der også, når du går forbi samme plakaten på Jernbanetorget hver eneste dag, så er det ikke sånn at du nødvendigvis ønsker at du vurderer å kjøpe det greiene, men du har fått med at det er et bra tilbud på en eller annen ting på Elkjøp da. Det er jo liksom samme greie når du leser den samme på Twitter, selv om du prøver å ignorere det, at Nathan Redman er et jævlig god form, han er alt, sier at han skal være god.
Neto var jo det tilbudet for sesongen.
Ja, ikke sant?
Han, du husker veldig, for han startet vel du med?
Nei, jeg startet med Bailey.
Bailey var det.
Ja. Bailey for eksempel.
Ja, ikke, de to var jeg veldig... Og jeg vil ikke starte med noen av de.
Nei.
Og da dyrkes du unbevist da, når du har lest dette her i en måned, selv om du ikke har så veldig lyst på, men du vet fortsatt, det er en kjempedeal, det er kjempebra punt, altså du, det er dritbillig, han kommer til å score et par mål, han kommer til å være fin å bruke, du kan benke hvis du ikke trenger den, ikke sant? Alt det der. Og da ligger dette og summer i bakhjul hele veien, ikke sant?
Nei, men du da, Sondre. Hva...
Nei, det synes jo som dere det er veldig vanskelig, men jeg vil jo, det er jo sånn mulighet vi er blitt gitt nå da, til å starte med blanke ark, og jeg har jo lyst til at vi på en måte skal, det er som Simen sier, at vi må lage templaten nå. Det må være mitt utgangspunkt, og kanskje være litt mindre på de sosiale mediene enn jeg kanskje har vært tidligere da. Men jeg er jo på en veldig opptur da, sånn egentlig hvis man ser sesongen som har vært så langt under ett, så har jeg faktisk klart å karre meg godt innenfor 1 million nå, på 500 000, og det er jo egentlig et godt utgangspunkt i det rommet her.
Ja.
Så jeg må bare bruke den boosten jeg egentlig hadde inn mot pausen og ta med den videre, for da tok jeg jo egentlig og gjorde en del valg som var litt basert på egne tanker, magefølelse.
Da får vi bare si til lytteren at, for det er sånn det er artigst å lykkes, ja, det. Med egne valg. Og da får vi bare si til lytteren at han får være med på våres reise, min og Simen sin søken på topp 100 000, og din på topp 50 000, sier Sondre.
Ja, så lenge så tror jeg 1 million er et høyt nok mål, ja. Men vi kan...
Nei, Simen.
Det er kort vei opp.
Dream big, bro. Men da går vi videre i programmet og starter gjennomgangen av nedre halvdel.
La oss gjøre det.
vi begynner på bunn, baby. Wolverhampton nemlig der, og det skulle man kanskje ikke tro før sesongen. Man blir kanskje også litt overrasket når man ser det på tabellen, at det Wolverhampton som ligger der, for man har kanskje ikke følt med så masse der i bunn. Vi har jo fordelt lag, sånn som vi pleier å gjøre i preseason. Vi skal ta 10 lag i dag. Jeg starter med Wolverhampton, som jeg fikk utdelt av deg, Sondre, da du bare tok et halvt minutt og bare satt opp. Heimeleksa til oss, og vi samarbeider så bra vi gutta, at de oppgaver man får, dem tar man faen med på strak arm. Så Wolverhampton...
Sånn er det i rådet.
Ja. Der har vi jo fått en ny trener som jo heter Julen Lopetegui. Lopetegui. Et navn vi kommer til å plages med å si, og jeg har forstått at...
Da sier vi bare fornavnet hans, eller?
Julen.
Ja.
Det passer jo veldig bra i disse dager. Han satt på tribunen i Wolverhampton sin siste kamp før oppholdet nå, hvor det ble 2-0-tap mot Arsenal. Og jeg skal snakke litt om han, men jeg skal ikke snakke så veldig lenge om Wolverhampton. Og dere kan jo egentlig få høre hvorfor. Wolverhampton er jo uten seier på bortebane og starter 3 av sine 5 første kamper på bortebane. Og skoen trykker jo åpenbart offensivt, og det har de kanskje gjort i årrekka i Wolverhampton. Det har vært kjedelig å se på, og de har hatt veldig lav målsnitt ganske lenge. Til tross for å egentlig ha noen fargerike individuelle spillere, så har de jo plagdes. Og de er det eneste laget som fortsatt er på ensiffra antall skåret mål denne sesongen med sine fattige 8 mål, og det er lite, altså. De har nest færre store sjanser skapt, og 6. færrest skudd i boks. Så underliggende tall fra Fantasy Football Scout er jo veldig, veldig svak offensivt, men defensivt så er det jo Det blir overdrivet å si det motsatte. Men de er midt på treet, og defensiv statistikk taler ikke for at de skal ligge der de ligger, egentlig. For de har... De skårer lite, men er på samme tall som har sett på offensivt, har jeg sett på defensivt. Der klarer de seg midt på treet, som sagt. Men det er jo Lopetegui, Julen, som er talking point her. Og for enkelte så huskes han sikkert for manøveren han gjorde sommeren 2018, hvor han skulle ut i mesterskap med Spania, men takket ja til en jobb i Madrid, som gjorde at han fikk sparken fra Spania rett før det mesterskapet. Ingen suksess i Madrid, og han fikk fyken før november samme sesongen. Og det etter å egentlig ha hatt veldig gode resultater for U-lag i Spania, som han har trent i en årrekke. Så i klubbfotball kom jo resultatene egentlig litt senere, og kanskje først og fremst sist i Sevilla her, hvor han fulgte i Emery sine fotspor med Europa League-seier i god Sevilla-ånd. Så vann han den, og det her snakket jeg med, faktisk litt med Vegard Hansen om også, at det her transfermarkt-greia, for der står det hvordan formasjon trenere foretrekker hvis du søker på profilen deres. Mm. Så står det 4-3-3 attacking på Lopetegui, samme som står på Vegard Hansen, men det er jo ikke nødvendigvis tilfelle i det hele tatt, men i dette tilfellet så stemmer det egentlig i ganske god grad. Og det kan vel delvis styres veldig av hvis du ser på mannskapene Julen har hatt, i både U-lag i Spania, i Porto, i Sevilla, i Madrid, så har han hatt et mannskap som tilrettelegger veldig for å spille 4-3-3 eller 4-2-3-1. Mm. Og det handler i ganske stor grad om kanskje hvordan backa han har hatt. Hvis dere ser på de troppene de har hatt, Spania og Portugal har hatt veldig offensive backa, og det har kommet veldig naturlig, tror man, at han har spilt 4-3-3. Så hvordan vi får se, han har jo tilsynelatende offensive backer også i Wolverhampton, om han velger å kjøre Ait Nouri og Semedo, og har jo et naturlig anker også hvis han velger å bruke det. Så det gjenstår jo litt å se, men kampprogrammet til Wolverhampton, dårlig underliggende tall offensivt, gjør at man liksom, man styrer unna, men man sier jo alltid vent og se med en ny trener. Det blir... jeg vet ikke hvor spennende det blir, men det er jo åpenbart en god jobb som må gjøres der. Og så får vi se at Diego Costa tilbake fra suspensjon der og inn i noen kamper her om det laget blir løftet. Men,
han er tilbake, han i den...
ja, han, jeg tror det, han var sona siste mot Arsenal. Sona. Så han hadde 2 kamper ute. Ja. Så det var liksom det jeg følte var verdt å ta med om Wolverhampton. Jeg føler ikke at det er et så aktuelt lag som er verdt, når vi skal gå gjennom 10 lag i dag, at vi er ikke 10 minutter å snakke om Wolverhampton.
Men det er jo et lag som faktisk har, og du drar fint innom dem, det har skjedd mye da, Mm. De andre lagene vi skal snakke om har det jo ikke skjedd så veldig mye på hverken trenerfront eller spillerfront.
Siden sist.
Men her har det jo skjedd ganske mye siden vi avsluttet runde 16. Mm. Så sånn sett så er det jo, det blir jo veldig spennende å følge akkurat den prosessen der da, og hvordan det kommer til å utarte seg. Men,
og et lag som jeg tror kommer til å være ganske aktiv i januar, med tanke på at de både har vært egentlig uheldige og kanskje litt litt vel vågale i sommer med å liksom gi bort eller gi fra seg en del spillere som var liksom der fundamental altså litt av en hjerte i Wolverhampton da først og fremst i Connor Cody som vi kommer inn på også, men at de liksom gir fra
også
seg
Roman Saiz,
den Donker går også det er mange liksom de samme posisjonene der de har på en måte slitt og så har man kanskje troet mer på han valiseren bak der og litt mer sånn, men samtidig så får du tilbakefall på skaden til Neto i sesongen her. Du får en, hva heter han, kroaten på topp, som kommer inn og blir skadet med en gang. Så de er på en måte blandingen uheldig og
ikke truffet litt, helt på Guedes, som også har vært mye ut og inn.
Guedes synes jeg egentlig er ganske frisk.
Men, ja, men han har ikke spilt noe, han har nesten ikke spilt. Han er veldig varierende med minutter, så han har ikke truffet sånn kroppsmessig.
Men det er akkurat det jeg også føler, at her har jo, det er jo her man bommet året, og vi skal ikke snakke så mye mer om det, men bommet sesong etter sesong, for det skal ikke stå på navnene de har hentet. Ja, fordi en ting at Raúl Jiménez har levert jevnlig, men så har du spillere, altså sånn Guedes denne gangen, Neto kom jo etter hvert, men han var ikke god alltid han heller. Trincao var ikke noe suksess da han var der. Adama Traoré, inn og ut. Så det er jo veldig mye... Det funker liksom
ikke helt. Mateus Nunes også var vel
en... Ja, sant, og Podense. Og, ja. Men vi kan hoppe videre til denne dere som har...
Tror du det rykker ned?
Wolverhampton?
Nei. Ja.
Et veldig godt spørsmål.
Jeg dro frem tabelltipset vårt fra førsesongen. Vi hadde Wolverhampton på 12. plass.
Mm. Ja, jeg tror ikke den kommer så høyt.
Er det noe vi skal inn og gjøre forandringer?
Hvem har vi på Erik?
Vi har Southampton, Fulham og Bournemouth.
Ja, og Southampton er jo faktisk på nedrykk. Og det her tipset, det tippet vi før Nottingham Forest hentet hele verden.
Ja.
Så får vi se hvordan det går.
Og så tippet de høyere hvis vi hadde visst hvor mange de hentet.
Alle lager på en måte bånd, sånn nesten uansett hvordan man leser tabell, vil jo på en måte ligge på siden hvor du underpresterer da. Bare for å på en måte starte der. Altså, det skal liksom veldig mye til hvis du ligger i bånd og samtidig overpresterer i antall poeng og sånne ting, men Wolverhampton ligger på en sånn cirka 6 poeng underprestering. Det er ikke veldig mange poengene oppover, og de har en bedre tropp, de har et bedre lag enn de lagene foran seg. Selvsagt går varselampene, og det har du på en måte gjort og grep med nå, med å få til Lopetegui, men jeg tror ikke Wolverhampton rykker ned, og jeg tror egentlig ikke de kommer til å være i sumpa når det skal telles opp til slutt, eller da tror jeg de er relativt safe. Mm. Såpass tro jeg på den troppen de faktisk har, også at de kommer til å gjøre grep nå. De har jo en sterk økonomi, det har de alltid hatt siden de kom opp, og det var egentlig grunnen til at de var så dominerende når de rykket opp, og egentlig første året i Premier League. Så, men det er noen nøkkelposisjoner som trengs der. Og jeg sitter fortsatt med det spørsmålstegnet på hvem er det som skal ta over etter Raúl Jiménez på topp, og hva er den stjerna offensivt? For det er mye som vi var inne om i sted. Det er mye sånn nestenavn på den toppen der. Pedro Neto er vel det nærmeste, føler jeg. Fordi at vi har sett toppnivåene som er så bra. Mm. Men det er sånn Wang, Fabio Silva, Adama Traoré, Podence. Mm. Det er så mye nesten, det må på en hylle opp, altså.
Men det er jo et heltrenersparking som for meg av en eller annen grunn er litt vemodig med Hassan Hüttl som fikk sparken. Altså, han satt nok lengre enn det han i gåsøgne fortjente, fordi at jeg tror man likte han godt, spillergruppa likte han godt, klubben likte han godt, byen likte, altså sånn, det var en kjemi der som var veldig fin, og så måtte man til slutt bare. Det gikk for langt, og men her, hvem av dere er det som har stått henten?
Åh, det er meg, vet du.
Jeg
tror Hasen Hüttl sånn egentlig var på blokka til mange av de andre større klubber også, ja. Nå har han uttalt at dette var på en måte hans siste store prosjekt, vi får se om det eller om det stemmer.
Gammel
er han? Hva er det? Sånn 55 eller noe, så tror jeg. Vi får se da, men det ble enden på visa der. Også en lag som gjorde veldig mye, kall det rart, kall det uforventet på overgangsvinduet. De gikk jo helt amok, jeg vet ikke hvem de signerte, men de hentet vi senere fra speiderapparatet til City, og det synes jo veldig på måten de førte politikk på, eller overgangspolitikk i sommer. Litt sånn rar retning I en klubb som vi har nevnt I to preseason-podcastene har hatt en litt sånn feil dalende kurve. Hadde kanskje trengt en... de hadde kanskje heller trengt en Connor Cody for å stramme opp liksom treningskultur og sånne ting. De gjør det stikk mot at det er masse unge gutter. Og da har de jo sånn... Dette kan gå veldig bra. Eller det kan gå veldig dårlig. Det vanskelig å finne den stabiliteten med liksom gutter på 18-19 og sånn da. Ung keeper, Lavia på midten der, har sett kjempebra ut. Bella Kotschopp har sett egentlig veldig bra ut. Men det noe med den stabiliteten og sånn. Jeg mer redd for Southampton enn jeg for Wolverhampton egentlig. Den sesongen her. Og samtidig, selv om treneren, det også kommet en ny trener, han fikk jo vise seg frem på Anfield før pausen her, Nathan Jones. Jeg nesten mer skeptisk til han enn det hadde vært en Lopetegui eller noe som har, på en måte, har gjort noe mer. Da. Fordi CV'en til Nathan Jones fin den. To opphold i Luton hvor han har tatt det opp fra League 2 til Championship, men litt opphold I Stoke som ikke var alene imellom. Og en veldig sånn moderne type manager som skal spille med tre backs og den biten der. Man så jo det også på Anfield med Moye Lunussi som løpte rundt en wingback der, så har vel omtrent aldri gjort før I karrieren sin, men kan bare bli veldig bra. Men der sitter jeg med veldig sånn uggen følelse om at dette er nedatt, altså. Nå det ned, nå det nok. Men vi får se, det troppen godt å blande, men det kjempepotensial I mange av de her, altså. Bella Kotschap jeg sikker på kommer til å være stopper I en stor klubb, og kommer til å vinne troféer. Nesten det samme med Lavia, jeg synes han har sett til tider helt fantastisk ut. Så, men ellers så jeg litt bekymret, jeg har ikke satt meg sånn kjempe inn i programmet og sånn, men det har med litt med også hvilke spillere, gitt at Southampton har hatt et fantastisk program, hvem det du egentlig hadde plukket med på et lag akkurat nå, sånn som det står nå?
Det liksom, ja, det jo Ward Prowse. Det kunne Ward Prowse, ja. Og så kunne man liksom vurdert en spiss I et fint program, men...
Men da måtte den koste en mil billigere på grunn av andre
alternativer. Nettom det, koster 6-5, og det for dyrt.
Ja.
Jeg føler jo også at Southampton har... Altså, de gjør en slags Arsenal-light, på en måte med... De hadde jo en periode for lenge siden med Luke Shaw, Callum Chambers og den gjengen der som var liksom de unge gutta og Pochettino og sånn som bare hadde, det var så lyst ut og så har de vært igjennom en sånn mørke tid nå hvor det ble brannslokket litt og kanskje det ikke ble investert så bra de pengene til de store salgene som ble gjort av de unge spillere og så ser det ut som de gjør en slags opprydding nå. Nå de den nest yngste elveren bortsett fra Arsenal som spiller I Premier League, så Det jo klart det en viss sånn risiko der, men det jo også en veldig klar tankegang på hva de ønsker å få til. Så jeg håper jo på en måte liksom, det lykkes. Jeg liker jo sånne restart som funker på den måten, og ikke med, nå kommer jeg til Arsenal sammenlignet, men ikke hente spillere som
som William.
William, post 30, men at du på en måte...
Hadde og der har de vært ganske klare I hva de har vilt gjøre da.
Hadde Southampton rykket ned da, uten å gjøre disse grepene her, så hadde jo alle pundits kommet, du må ha mer frisk blod, du må ditt og da. De gjør det stikk motsatte, bare de gjør det på liksom, den ekstreme måten, for de henter, altså, det er ikke bare at det unge fremadstående gutter, det gutter på 18 år, det jo keeper som knapt 20, ikke sant? Det jo liksom, det spørsmål hvor man legger lista, og ser man på troppen, så synes jeg forsvarsledet kjempespennende og interessant, men det liksom bare den der totale mixen, du skal stå imot, du skal angripe og alt det der da, men både Salisu, Bella Kotschap og Hanne Kaleta Kakar eller hvordan man, jeg ikke helt sikker på en kroatisk uttale der, men det jo tre gode stoppere, det tre spennende stoppere,
isolert sett
ja. Så det liksom dannet seg et lag på dette her men så, Perrault synes ikke jeg har vært noen sånn allverden I den perioden han har hatt I Southampton, litt sånn ups and downs
veldig god offensive tall, en av de beste forsvarerne offensivt faktisk
og så har du litt de på midten der som på en måte Ward Prowse, men der føler jeg du mangler noe siden av, nå har Lavia vært litt inn og ut, da. Han synes han startet for så vidt veldig bra. Aribo har vært spennende, men han god nok?
Nei, og han har jo vært også inn og ut av lag, og ikke hatt en sånn fast 90-minutter spiller.
Men jeg synes han kjempekul å se på, for han har noe sånn der
både sånn han og lang, Genepo har lyttet til.
Slepen teknikk.
Men de har jo et fint program. De starter jo med et derby sørpå der mot Heime da, mot Brighton. Fulham, Forest, Everton, Villa, Brentford, Wolverhampton. Det ganske fin rekke.
Det mye av de riktige lagene.
Ja, det jo det. Hvis man skal se for seg at man får en sånn boost med en ny trener, så altså sånn I motsetning til Wolverhampton kanskje som har en litt seg start for en ny trener, så det kanskje ikke akkurat de 3-4-5 første kampene der man forventer at poengene skal tas. Men Southampton sitt tilfelle så kanskje det tilfelle. At her, nå må vi ta poeng på den rekka her.
Det er litt sånn, de må ta en del poeng I starten nå, eller sånn en gang de starter opp igjen, og så det en tøff periode hvor man egentlig bare må klamre seg fast I noe du har gjort, og litt sånn, og så før det liksom løsner opp litt på slutten igjen. Da det litt mer godt å blande men det fortsatt litt mer likt perioden som nå, da. Så, men jeg kjenner at Southampton et lag jeg ikke ønsker ned. Vi har tippet det ned nå, men jeg kjenner at det... Jeg kjenner at jeg begynner å tro det.
Nei, samme her. Jeg håper jo også at de... Håper jo også at de holder seg, egentlig. Jeg håper jo det et lag jeg kan følge og få litt glede av. Skal vi gå videre til neste lag, Sondre? Da antar jeg det din tur å komme ut på parketten her.
Ja, Nottingham Forest.
Ja, de hadde du I preseason også.
Ja, ja, jeg tok det igjen,
ja. Ja, det fint å få det følge opp.
Ja. Nei, men det en klubb som gikk fra å være en personlig favoritt, I hvert fall for min egen del, til å, jeg vet vel, kanskje dere også var litt sånn, spennende.
På det punktet hvor vi snakket om det.
Ja, I sommer. Ja. Forest kommer opp, en klubb med masse tradisjoner, en ekstremt kul trener. Det her kan bli ordentlig, ordentlig bra. Så bruker de sommervinduet på å hente inn 22 eller 23 nye mann. Og vi hadde liksom inntrykk av at klubben, det var null plan I signeringene. Hvor mye hadde Cooper å si på det de hentet inn? Hva det de bygger mot? Ekstremt mange spørsmålstegn. De hentet tre bekker på høyre siden og fire bekker på venstre siden. Og, det var, virket som det var... det han greske eieren vel. Om han gresk, så vet jeg ikke, men det I hvert fall en type som heter Filippo Giraldi, som sportsdirektør, som også eier Olympiakos. Og jeg har sett at de har hentet en spiller og leid ut dit, og han driver og styrer og mixer sånn som mange...
Som Watford.
Det litt sånn Watford-familien der,
ja. Og man hadde jo egentlig da på et punkt null tro på at det helt tatt skulle ta noen poeng. For det, liksom, når du henter inn, skulle nesten sette sammen en elver da, av 11 nye spillere, men likevel så har de har faktisk hengt på det og ligger jo ikke på siste plass og I de siste, sånn, siste 5-6 kampene så har de jo begynt å se ut som et lag som faktisk har begynt å sette seg litt forandret litt på formasjonen gikk jo ut I en 3-5-2 formasjon hvor man skulle ha offensiv wingbacker skape mye. Jeg husker vi hadde en analyse på det etter 2-3 runderskimen, hvor vi snakket om hvordan de hele tiden lå igjen med tre mann på topp, forsvarte seg med 6-7, og så fikk Avony, Brandon Johnson og Jesse Lingard da, på det punktet lov å ligge igjen oppe hele tiden. Men gått bort fra den, begynte å spille med en firebackslinje, begynte å bli litt tightere bakover, det har vi sett på underliggende tall. Og jeg begynner å tenke liksom at det kan være rom for at Nottingham Forest, som vi jo vet, kommer til å hente masse spillere nå I januar. Det ikke noe å tenke på det. Allerede linket til noen brasilianere. Det vel en som I Nottingham nå, ved navn Gustavo Scarpa fra Palmeiras.
Ah, det...
Og det for de som har spilt FM, så det et kjent navn. Det samme med Igor Gomes fra Sao Paulo, også hardt linket til Forest
nå. Gustavo Scarpa, ja. Men han begynner å bli dra på årene.
Han 28 år siden.
Ja, for han var sånn der venstrebein som kan ta frispark og sånn.
Ja,
og han... den overgangen da planlagt da, sikkert, for den husker jeg, jeg har jo spilt FM I år, og da spiller jo han der.
Ja.
Så da har...
Den I boks fra 1. januar, for han hadde flyttet til Nottingham og vært der noen dager I desember og sånt. Okay. Jeg måtte google litt om det var noe rykter eller overgang på vei inn da.
Ja.
Og det vel en av de som klar. Og så det han Igor Gomes da, fra Sao Paulo, som også hardt rykt da, som liksom Sao Paulos nye kaka, skrives det.
Den nye.
Den nye kaka.
Ja, jeg bruker som en lavskolebegrepet det her altså.
Ja, nei, så jeg, man blir jo litt sånn... det først og alt veldig spennende å følge hva som skjer, og det jo spillere på det laget her som jeg synes fortsatt ekstremt artig å se på spillefotball. Av en ny Gibbs White, sjokkovergangen som kom ut av ingenting der, 40 millioner pund.
Ja, cirka. Dødsdyr.
Det så ekstremt det. Men han har jo spilt bra.
Mm.
Og hvis man da ser på programmet som fra runde 19 fra Nottingham Forest sin del, så blir man jo positiv på at de kan hente litt poeng da. Møter jo Southampton, Leicester, Bournemouth, Leeds og Fulham fra runde 19 til 23.
Oi.
Så det jo kamper som, det jo her poengene skal plukkes der efter vi akkurat snakket om fra Saints sin del, som også en ganske enkel åpning. Disse lagene må vinne de matchene da, for å skaffe seg et godt utgangspunkt for det som kan bli en tøffere vår. Som programmessig.
Mm. Det setter litt tonen fremover også.
Det gjør det.
Hva, på en måte, hvis de ikke tar så mye poeng nå, så må de vinne når det blir enda tøffere, sant på papiret. Har jo den keeperen med nest mest poeng da?
Ja. Slipper til mye skudd, redder to straffer vel. Mm.
Men altså, ser du som du sier, sånn, det samme gjelder vel egentlig Wolverhampton. Mm. De har jo, du vil ikke komme til runde 36 og ha de tre rundene igjen, og måtte få poeng de tre rundene. Altså, sånn som Wolverhampton har United og Arsenal borte som to av sine siste kamper. Mm. Forrest har også Palace borte de siste, og så Arsenal-Chelsea de to.
Tradisjonen tro, så er det jo gull å ha Palace i siste, for de tar vel ferie etter runde 34.
Ja,
da de, i hvert fall noen Hodgson-stil, så var jo da var jo alt sikret. Jeg kunne ikke rykke ned lenger, og så var det liksom tappte resten.
Vi gjør ikke, ja. Ikke samme linje, tror jeg.
Nei, jeg tror
men,
ikke det.
Men... men Bournemouth husker jeg også gjør jo det. Jeg husker jeg var spøk med Callum Wilson og var på beachen. Og vi skal snakke om der har jo også blitt gjort ny treneransettelse etter hvert. Mm. Hvis du ferdig med Forrest, så...
Ja, det er ikke så mye nytt som har skjedd der, men jeg må jo... Det er jo noen alternativer som fantasy-messig er som kan bli interessante utover våren, da, synes jeg. Sånn som nevnte Gibbs White, da, som avslutta med veldig fin form nå inn i landslagspausen, hvor han hadde tre målpoeng på de to siste kampene og så også ganske bra ut i et par matcher i forkant av det. Og så synes jeg at endringen de gjorde sånn i formasjon og tilnærming i spillet, da, det vitner om at en Steve Cooper, som også fikk ny kontrakt, det var også ganske overraskende. Ja. Når de lå der på bunn med så få poeng som de gjorde, så signerte de han på ny kontrakt, og det viser jo at de har en plan, og at han kanskje har hatt mer å si i disse signeringene enn hva vi som står på utsiden og melder har sagt.
Men det får man også til å spekulere litt i, for jeg føler som du innleder med at ganske masse av signeringen er blitt gjort over hodet på han, og så føler jeg kanskje at, hvis jeg skal spekulere bare, at det her har åpenbart ikke gått sånn som man skulle tro, altså vi gjør det kjempedårlig, og så vet man åpenbart årsaken, og så vet man at trenerne har gått likt, og så har de kanskje tatt en beslutning at du får en ny kontrakt nå, vi lover at du skal få et større ord i disse klubbtingene som vil påvirke laget, for jeg tror ikke at han satt pris på hvordan ting ble, ble løst. Og han er en veldig god og attraktiv trener, så hvis Forrest hadde møstet han, så ville han ha gått en annen god klubb. Det er ikke noe spørsmål om det. Så,
jeg tipper jo et par av de klubbene som har, sånn som Southampton og Wolves, ja, hadde jo vært på han, kanskje. Ja, kanskje ikke Wolverhampton, men Southampton og Bournemouth, i hvert fall.
Men han der Avony, jeg husker du snakket om han i sommer, han har jo, når han spiller, helt ekstremt gode underliggende tall. Veldig god, liksom. Altså, han er jo helt i toppen. Hvis han hadde spilt like masse som den som er i liksom, expected goals, uten å inkludere straffe og så videre, så han har vært helt øverst, så han har spilt like masse og holdt opp liksom, den ratioen. Veldig sånn, den som dukker opp. Men,
han spiller veldig lite.
Ja, 5,7 kassen, så vi får se om noe har sett seg her etter hvert, men ja, det er to runder der før.
Ja, de har 17-18 er jo veldig tøffe kamper. Da har de vel United i en av de, og
kan jo være et klassisk lag som hadde veldig godt av den, på en måte kallet VM-pausen, da, som egentlig ikke fikk en sånn fullverdig preseason med tanke på at spillere kom jo nærmere deadline det ble. Å få en pause nå uten matcher, bare trene, konsentrere seg om det. Det er vel ikke veldig, nå har ikke jeg kontroll på VM-tropper og sånn, men det kan ikke være veldig mange i den troppen der som er rundt i...
Det leste jeg faktisk nå om, og det var overraskende mange, altså. Ja. De har fem som er...
Ja, valisere stort sett, alle.
Ja, så har de jo... Ja, de har valisere, og så har Freuler, de jo han Schweiz, godeste Freuler, og så har de godeste Koyate. Så de hadde vel... Eller det var fem ja, som er i Nottingham, og så ti
totalt. Koyate er Senegal?
Ja, Koyate er Senegal, ja.
Men da beveger vi oss videre til Cody Everton, Simon.
Der også så er det sånn der, jeg satt når jeg skulle liksom tenkte på laget og liksom hvordan de ligger og i forhold til på en måte hva man forventer og sånne ting. Vi hadde jo de helt nede der når vi tippet tabelletipset vårt. Vi var litt uenige, husker jeg, når det var Everton, men jeg lurer på om vi havnet de på 17. plass, kan det stemme?
Det er helt riktig.
Og det er jo der de ligger nå.
Vi hadde de akkurat der de er.
Ja, og har jo på en måte hatt en ganske nedadgående kurve. I hvert fall vi har uttrykt skepsis til, treneren der. Og har egentlig ikke gjort noe sånn kjempestore grep med den troppen de hadde. McNeil og Nana og sånn kom litt på slutten. For så vidt spennende og interessant det, men det mangler på en måte mye Everton for at de skal være der de i hvert fall selv anser seg som, hvor de selv anser å være på tabellen, da. For de skal jo være den klubben som egentlig, eller en av de klubben som pusher på det som var topp 4, det som nå er topp 6, da, hvis man sier det på den måten. Og der er du ikke, der er du egentlig langt unna å være nå, men samtidig så føler jeg egentlig ikke at selvsagt de tidligere har vært dårligere enn forventet og sånt, men jeg føler at de ligger egentlig der man kunne forvente. Ja. Om det så hadde vært 4 poeng opp eller 3 poeng ned, altså jeg tror ikke det hadde hatt så mye å si da. Tror de at det ligger der nede uansett, men samtidig så er det et lag som jeg heller ikke håper rykkende. Jeg tror ikke det kommer til å rykkende. Men jeg tror de kommer til å liksom ligge rundt 12-17 ut sesongen egentlig. Samtidig så var jeg, når jeg var inne og tittet på programmet her nå, så er det liksom, når vi starter opp igjen her, så er det 6 av 9 første hjemmekamper. Mm. En gedigen mulighet til å liksom starte skikkelig godt da. Calvert-Lewin som på en måte kanskje er deres viktigste spiller i her nå, med tanke på at de mangler litt offensiv futt, har jo ikke vært med så mye den sesongen her. Han var involvert i Gameweek 10-15, fikk seg vel en lite tilbakeslag nå rett før vi gikk i pause med kneet, så vi får håpe for dems del at han er klar i en Boxing Day. Og skal møte et Wolverhampton som kanskje ikke er
viktig kamp.
Ja, veldig viktig kamp. Og kanskje ikke har den, hva skal jeg si, den mest optimistiske tilnærmingen til den matchen der da. For sparker de godt ifra med å være gode hjemme på, med som sagt 6 hjemmekamp på de 9 første, så kan nesten sesongen være redda allerede der. Det er en gedigen opptur, og det er ganske alright hjemmematcher også når man leser det opp. Det er noen sure matcher innimellom her, men det er Wolverhampton hjemme, det er Brighton hjemme, det er Southampton hjemme, det er Arsenal hjemme, det er Leeds hjemme, og det er Aston Villa hjemme. Her er jeg ganske sikker på at i hvert fall sesongen på en måte avgjøres i hvor man ender, om man ender helt ned i sumpa eller om man kommer seg ut av den. Tror jeg nesten avgjøres her.
Når du sier det der med at det er 6 hjemmekamper på de 9 første, så blir jo jeg, hvis man da tenker fantasy og fantasy jeg har sett, så blir jeg veldig lokket inn mot å se på defensiv alternativ i Everton. Hvis man ser på hva de har gjort på hjemmebane så langt i år, jeg vet ikke om du dro gjennom det, men de har 2 seire, 2 Everton og 3 tap. De har skårt 6 mål, så de har vært svake fremover, men de har også kun sluppet inn 6 skåringer. Yeah. Og når det kommer til underliggende tall og sånn, så er de er på øvre halvdel da, på big chances conceded og XG imot og sånn på hjemmebane i år av alle lag. Men hvis man ser litt på hva de har møtt da, på hjemmebane, så har de spilt mot blant annet Liverpool, de har møtt United, de har møtt Palace og de har møtt Leicester. Det er 4 lag som er gode offensivt. Så av de 6 kampene der, så er det mot, i hvert fall 4 av de er mot gode lag da. Og jeg blir jo tenkt inn på, hvis vi hadde jo faktisk litt Everton-spillere i monitor.
En liten periode litt der også.
Ja, og i hvert fall inn mot slutten her. Du satt jo på Pickford blant annet. Jeg hymta frem på at Mikolenko kunne være et fint alternativ.
Nå snakker vi jo.
Ja, og når man sitter da med frie bytter nå og skal velge spillere som skal være i troppen fra 26. desember, så Jordan Pickford til 4-5 kan være et alternativ på keeperplass. Altså. Med ref det du sier her, da, de kommer til å være favoritter i mange av disse hjemmekampene. De bortekampene de har, det er mot City, West Ham United og Liverpool. Her kan det komme mye skudd og redninger for Pickford sin del, så defensivt i Everton er på blokka.
Og det som er litt sånn interessant også er jo at selv på en måte forskrudd tabellen på en måte kan føles og er, så er det liksom, det er kun 3 lag som har sluppet inn mindre enn Everton i år. Og det er de 3 på topp. Arsenal, Newcastle og Manchester City. De har like mange innsluppene som da Liverpool og Chelsea. Så det defensive tallene er egentlig ganske bra. Problemene deres er det å vippe resultatene riktig favør og få poeng, naturlig nok. Men det er også det å score mål.
11 skåringer totalt.
11 skåringer på 15 matcher. Ja. Som du sier, 2 seier hjemme, 3 totalt. Det er for dårlig, men jeg tror fortsatt at det er liksom hjemme det skal gjøres. Så selv om sesongen har vært dårlig, nå har de fått en pause, kanskje klare å gire opp. Hvis man skal ha Everton-spillere, så tror jeg kanskje det er fra nå.
Sondre, i Øst-London så har vi West Ham.
Ja.
Det er jo på mange måter kanskje en liten overraskelse at de er i nedre halvdel diskusjonen.
Ja, det kan du si. Hvis vi går inn på vårt tabelltipp, så hadde vi West Ham på øvre halvdel og på en 8. plass. Ja. Så det var vel der de fleste hadde de. Det er jo et lag som har prestert veldig, veldig godt nå i et 2-3 sesonger vel. De har vært oppe og nikket både på, vært inne på Champions League-plass, men raknet mot slutten og fått Europas spill da. Så det er liksom, hva er det man skal forvente? Hvor er det de skal stabilisere seg? Vi satt i på en 8.-plass, og jeg tenker at det er det som har vært fornuftig å tenke. For at West Ham skal være et topp 6-lag, det tror jeg ikke, men at de skal ligge i bolken fra 6. til 10. det er jo absolutt å forvente. Og der tror jeg jo fortsatt de kan havne, for tabellen er jo jo jevn. Men det jo et lag som har skuffet så langt. Altså, de har... Skal vi se her nå, dra frem litt tall, så har de vunnet 3 kamper på hjemmebane, tapt 4. Problemet har jo vært borte, hvor de kun har 1 seier, 1 uavgjort, men 5 tapp. De har skårt 3 mål på reisefot så langt i år, noe som er ekstremt svak, og det må vel nesten være dårligst i ligaen, kan jeg...
Nesten minst eller minst, tenker jeg.
Ja, det vil jeg nesten tro. Mm. Og det er jo sentrale spillere her som hadde lysende sesong i fjor, sånn som Jared Bowen med 12 skåringer.
Nest forrest har skårt 1 borte.
Forrest har skått 1 mål borte.
1-9 i målforskjell på Forrest på borteball.
Ja. Ikke mye for bedre Forrest.
Unnskyld, 1-19. 1-19 har vi målforskjell borte.
1-19.
Forrest.
Ja,
men det er dårlig.
Ja, det er dårlig.
Nei, kjitt å være borte på borte.
Reise rundt.
Slepp inn lite da, Vestheim på bortebane.
Ja. 3-7. Ja. Så, men det jo offensivt, det kanskje har vært de største skuffelsene da, med Jared Bowen som hadde 12 skåringer og 17 assist i fjor. I år så ligger han på 2+1. Ben Rama som også var en, han har jo for så vidt spilt seg litt opp i det siste da, men han også leverte jo 2-siffra med målpoeng i fjor. Nysigneringen Skamakka har kanskje ikke blitt helt det man trodde. Sånn sett så er det noen skuffelser i det individuelle her, som var det som gjorde at Vestheim var det laget det var i fjor. Mm-hmm. Så jeg har jo egentlig sagt til meg selv at en spiller som Bowen kan være aktuell fra starten, og i og med at han hadde en stigende formkurve inn mot pausen, har fått en hvil nå, laget har ikke så alt for mange på landslagssamling, så de kan ha fått jobba godt sammen, og Brentford, Leeds, Wolverhampton, Everton, Newcastle, det er en helt grei rekke det når vi starter opp igjen i romhjula. Mm. Har vel Arsenal i første kamp da, som for så vidt er tøff, men både Bowen og Paquetá da, som han jo på landslagsoppdrag, men det har jo vært spillere som har variert veldig, men som til tider viser hvor briljante de er. Og så svinger det for mye til at Vestheim kan stabilisere seg på topp 10 så langt i år.
Mm. Jeg sitter og ser på troppen nå, jeg ser nesten ikke, for det er en 3 mann jeg, som er på mesterskap nå.
Nei.
Rice, Paquetá og Aguer. Jeg kan ikke se så mange andre.
Er Fabianski, eller?
Fabianski er kanskje reservekeeper i Polen, ja.
Det er så kjedelig rolle, det. For han er, altså sånn, når du er keeper, og en ganske god keeper, i en nasjon som ikke er sånn megagod, sånn som Polen,
så har du bare skjøpt mange godkeeper.
Ja, litt sånn som i Brasil også. Ja. Det er kjipt å være Ederson i Brasil. Du er liksom en av verdens beste keeper.
Ter Stegen i Tyskland.
Ja, sant.
helt rått.
Men han skal sitte på benken der.
Men ja, altså, utvilsomt.
Kerer også er jo i... Ja, men han er jo Fornheim nå da.
Ja, han var kanskje i troppen, ja.
Han spilte.
Hvor skulle jeg? Jo, et lag som på en måte har...
Profilene.
Profilene, men tydelig fått kjenne på det med flere kamper. Litt tøffere pågang, litt sånn av de samme greiene som vi har vært innom på de andre klubbene. For så vidt mer fornøyd, hvis man setter seg i Vestheim sitt perspektiv på måte hvem de har hentet, hvilke posisjoner de har forsterket som, men Aguera har nesten ikke vært involvert. Jeg vet ikke om jeg er usikker på alt, men jeg regner med at det har vært noen skader og situasjoner der. Skamakka har vist glimtvis at den har vært veldig god og spennende, men fortsatt, de har hatt diskusjoner frem og tilbake ukentlig, for de som har hørt mye på, så er han den de trenger? Er han den 20+, målskåreren, eller er han på en måte bare en veldig god spiss som kommer til å gi plass til de rundt seg. Mm. Og der har han jo også for så vidt typer som skal kunne avlaste ham på det også, med Jared Bowen som har hatt en dårlig sesong nå, med Ben Rama, etc. Men,
og Cornett.
Han har jo sett lite av. Veldig lite.
Han har vel vært mye skadet for så vidt, så han skal vel få ha seg unnskyldt akkurat der.
Ja, Paquetá er jeg overbevist om en klassesignering, men...
Men det
er jo skuffende.
Det som er greia med Skamakka som fantasy er med, er at han aldri vil bli 100% aktuell, fordi de spiller med en spiss, og så har du på en måte, du vil alltid ha en Antonio som ligger i bakhånd der, og det ser man også på spilletiden, det Skamakka, at han har vel, han har knapt bytte, 90 minutter.
Veldig masse bytter bare innen de to, liksom. Mm. 60-70 minutter, og så kommer det motsatt inn. Jeg vet ikke om det var før forrige runde, eller at de har vært på banen en gang samtidig. Hvis ikke, så har de jo blitt byttet ut alltid.
Riktig. Ja. Og da hadde vist når Skamakka så at Mikael Antonius gjorde seg glad på Siljen, så han begynte å jogge ned mot Siljen, så var det et annet nummer som kom, og så var jeg snudde. Skal spille litt mer annet.
Men også, du henviste borteform, Sondre, de har 3 av de 4 første kampene borte, så man avventer litt. Vi kan gå videre til Leeds da, før vi tar oss en liten break, som jo også har hatt en opp- og ned-sesong hittil, hvor kanskje de beste prestasjonene har vært å se mot antatt gode motstandere. Vi så en god prestasjon mot Liverpool, veldig god mot Arsenal.
Det jo vi går gjennom bunn fem her, så det jo naturlig nok at veldig, eller alle de lagene har hatt en relativt dårlig sesong. Ja.
Men ja, og det jo for så vidt greit at du sier det. Samtidig så Leeds kanskje et lag som man noen gang kan se på at har fått litt dårlig betalt. Man ser på tabellen og ser at de har skuffet, men hvis vi har sett en del av kampene til Leeds, så har man liksom inntrykk av at det her laget er jo ikke i bunn, sånn som de spiller mot Arsenal, mot Liverpool, og topplag.
Du satt jo med den tabellenlista, Simon, med hvem som har underprestert og overprestert, alt jeg vil si, ut fra, for det understedt du bruker, ikke det?
Jo.
Hvilket, for du sa Wolves...
Wolves er et lag som har underprestert mer, og det er West Ham.
Det er West Ham, ja. Hvem er det første som har overprestert?
Den som har overprestert mest, eller første som
første
har overprestert?
Første som har overprestert, hvis vi ser fra bunnen opp.
Bournemouth.
Bournemouth, ja.
Ja, altså, de har jo... Altså, City venter jo på Boxing Day, så det ikke noe Leeds du skal starte med sånn sett. De har jo et helt middelsprogram.
Rodrigo!
Etter også, ja, som startet jo i fyr og flamme der.
Det er det beste tipset du har gitt i år, Franco.
Jeg tror det er det beste tipset du har gitt all time, ja.
Rodrigo-tipset.
Fra start?
Fra start, ja. Ja.
Satt deg med fem målpeng på tre der.
Ikke sant? Der vi tilbake. Man skal følge egen magefølelse på visse ting, for da har man det litt artig. Men de har jo, altså, de har jo sluppet inn 17 mål bort Leeds. Ja. 9 mål på hjemmebane, så en åpenbar greie der. Og skilte generelt med svært dårlig defensive tall. Og det her var jo en stor spekulasjon vi gjorde før sesongen. Hvordan de får tape av Calvin Phillips, som jo var masse skadet åpenbart, også for Leeds. Jeg har bare fortsatt sånn for en saks skyld, men om Rocca og Tyler Adams skulle fylle liksom i tospann opp den rollen der. Og det har de vel, altså isolert sett så er det to spillere som har vært gode for dem, men samtidig så har ikke det stoppet Leeds fra å slippe til veldig mange store sjanser, og de har jo for eksempel Lorente bak, de har ikke satt helt med stopperne, og det her har vært en sånn gjenganger. Kok, Lorente, Stroik, spillere har vært masse skader, og før sesongen som gikk så hadde de jo altså, forrige sesong så hadde de ikke en spiller, en stopper som spilte mer enn 30 kamper, så det har vært veldig mye rotasjon på stopperplass, og Lorente er jo den spilleren i Premier League som har flest errors leading to goal. Det er jo bare riktig nok to, men han har to blemmer som har ledet til mål.
Ref skader der, så sliter de vel fortsatt med post Bielsa og overtrente og hardkjøret som har vært der i et par sesonger.
Så de har jo nest flest store sjanser mot denne sesongen av samtlige lag, men samtidig kun 126 skudd mot i boks, og for å sette det litt i kontekst, så er det ganske greit midt på greia der. Friske spillere offensivt, som vi så helt sikkert kommer til å snakke om igjen, så blir det spennende å se, for Bamford har jo vært mye skadet, og han har jo en veldig god sesong bak seg, og jeg synes at hvis man skal se på synsundersøkelse sånn, så synes jeg at han var på vei mot et eller annet før mesterskapet kom. Du ser han har jo fine touch, han er en veldig fin spiller å se i link-up. Jeg synes han skiller seg ut ganske greit.
Jeg synes det er mange i det elitslaget som egentlig består synsundersøkelsen offensivt. Hver gang de spiller det, offensivt, ja. Så de har scoret 22 mål, og det er jo et bra antall, men Bamford, som du nevner, Sinistera, Aronson, alle de tre er liksom, når du ser de spille, så er det noe eye-catching, og shit, her må jeg følge litt mer.
Og så er det kanskje ikke det der åpenbare valget, sånn som det var med Bamford den gang, og kanskje sånn som det var med Rodrigo i starten, da var jo Sinistera var jo skadet, og sånn, så at den der som liksom, og du vet at han er involvert hvis de skårer mål.
Det visste Leeds at i fjor liksom, var det Rafinha og Bamford, liksom. Ja, det var de to ikke noe å tenke på.
Så nå er liksom ikke Leeds det laget per nå, men jeg synes helt klart det, liksom, det vil alltid være spennende å følge med Leeds offensivt, og de har fire fine kamper etter, fem fine kamper synes jeg faktisk de har, etter City-kampen i åpningen der, men altså, vi må tenke på hvem de skal konkurrere med plass om. Vi har jo Fulham som har en dobbeltrunde i runde 19 sammen med Chelsea. Vi har i runde 20 så har vi også en dobbeltrunde som vi prioriterer plass på tross av et godt program der, så det tviler jeg på. Ja. Men vi kan gå videre i programmet, men først så tar vi en liten break. Gary O'Neill, Simon, han gjorde sine saker så bra at han fikk omgjort midlertidig til fast ansettelse ned på sørkysten i Cherrybyen, Bournemouth. Du sa her i sted at de er det laget som har overprestert mest.
Ja, det det første laget med, som per def, hvis man går ned fra nederst, som har
grønne tall.
Altså de har overprestert, ikke overprestert mest, men det det første laget som på en måte har tatt mer poeng enn de kanskje skulle gjort, og har vel aldri, tror jeg, noen gang, så i hvert fall så lenge jeg husker Premier League tilbake, gått inn i en sesong, sett et lag som både både uttaler det selv, men også av alle liksom eksperter og sånn, har hatt lavere forventninger til. For det var liksom pressekonferanse med Scott Parker, som var da hvor dårlig denne troppen var, og hvor dårlig stilt det var, og vi trengte forsterkninger dit og datt, og vi trengte, det var ikke bare en mann, det var to og tre og fire. Er vel i en posisjon der, så, hvor man sliter med, ikke når man sliter med penger, men har ikke de samme musklene som de andre klubbene som rykker opp. Man har ikke like store stadioner til å dra penger, man har ikke de like store sponsoratene, etc., eierne. Så det ble gjort lite, og jeg tror egentlig Scott Parker er sånn tålig fornøyd med å få fiken etter hvert der, for jeg tror han så større fall, altså større muligheter for at dette skulle gå dårlig enn at det skulle gå bra. Så ble det Gary O'Neill som en caretaker. Jeg vet ikke om de hadde så mange interessante på blokka og sånne ting.
Bielsa var vel i snakkes der ganske
ja, lenge, ganske det? Ja, det var vel noe snakkes der, men
Kjetil også, eller?
Tror du det skal mye til? Ja, det var vel en klubb som han var nevnt, ja. Men jeg vet ikke helt hvordan den matchen der hadde vært heller. Kanskje det kunne vært ganske bra, faktisk. Men et lag som på papiret kanskje ikke er bra nok til å være igjen i Premier League, samtidig som at de har en fullvokst elver, de har mye fysikk, de har mye spillere her som virkelig løper sjokka av seg. Mm. De har en sånn, jeg husker jeg har sett det et par ganger når de spiller hjemme, at de har en vanvittig fighter-instinkt i seg, disse her også. Så, og det er ikke gøy det, når de møter seg på, er litt frem på, og skal liksom gå i duell med Kiefer Moore og Dominic Solanke, og så kommer de opp noen stoppere. Ja, men det er tøft da. Ja,
det er fysikk.
Det er fysikk, og det er et ganske annet Bournemouth-lag enn det vi på en måte ble vant med under hjelp meg, Eddie Howe, som på en måte var veldig, det var like energifylt kanskje, men litt mer på mindre løpsterke gutter enn fysikken som er der nå.
Ja, de hadde Francis og sånn på Wingback, de.
Ja, det er ikke nok bare tre poeng ned til Nottingham Forest nå.
Charlie Daniels.
Det føles jo litt som sesongen har vært mye bedre enn Nottingham Forest sin.
Man har snakket veldig positivt om Bournemouth, og Forest har slitt hele veien, og så er det tre poeng som skiller.
Ja, så tror, og er vel nesten overbevist om, at det også blir en bunnstrid her i år. Og jeg er vel også ganske pessimistisk med tanke på hvordan jeg ser for meg på en måte sesongutviklingen til Bournemouth, samtidig som jeg de poengene jeg har vært inne på, så tror jeg kan på en måte være litt i deres favør da. Jeg tror de skal være bedre rustet enn deres naboer i Southampton til å kunne stå et sånn skikkelig nedrykksoppgjør når det tettner der til på slutten, litt fordi hva de har vært igjennom som klubb de siste årene og litt sånne ting,
hvor de er vant til å være og...
Ja, og så annet enn det, så føler jeg ikke at jeg har fått noen sånn kjempe aha-opplevelse på hva fotballen til Gary O'Neill er, annet enn å egentlig gjøre akkurat det samme om mur igjen og spille 4-4-2. Det er liksom, det er jo det der Billing Solanke som er på en måte det nesten det eneste sånn spennende offensivt, føler jeg. Så vi får se. Har jo vært noen fancy, kanskje først og fremst Solanke som har vært innom fancy så langt, og programmet når vi går inn igjen er jo ganske tøft da. Vi skal i løpet av de tre første, så skal det borte mot Chelsea, borte mot United, borte mot Brentford. Etter der så kommer også bort mot Brighton og bort mot Wolverhampton, og da har vi bare tre hjemmekamper inne i disse kampene der. Som heller liksom, når man ser på hvilke lag det er, så er det Newcastle som ser ut som å være veldig gode, Nottingham Forest er jo den fine kampen der, og så er Crystal Palace som er sånn midt på. Egentlig et veldig seigt program, samtidig som etter dette programmet her, da kommer City, Arsenal, Liverpool. Så jeg ser for meg en 10-kampers periode nå, hvor det er syltynt med Bournemouth-poeng, og at det er fort nede for streken etter det, altså.
Den stiller jeg meg egentlig ganske greit bak.
Ja, ikke så mye å si imot. Nei.
Og utifra hvordan man har på en måte lest, hva skal vi si, lest ryktebørsen, sett hvilke spillere som er linka og sånne ting, så tror jeg ikke det kommer til å skje så mye i sommer heller.
De har ikke penger, virker det sånn.
Nei, de slet jo med å finansiere Nat Phillips i sommer, og da det setter jo litt sånn standard for en Premier League-klubb, sånn sett da. Når det liksom er der det på en måte skorter.
Prioriterte å hente en relativt god keeper, da.
Det har de.
Og, det har de gjort. Og stopper.
Og, en stopper, ja. Og det trengs jo også. Samtidig så fikk jo Mark Trevor ganske gode rapporter når vi gjorde researchen. Og,
ja, han jo et der, talent i engelsk.
Ja, så av lagene som rykket opp, så var jo han, både han og Bournemouth, var jo, de hadde jo 20 clean sheets eller noe sånt i championship, så de var jo desidert det beste defensive laget som ikke, altså, ikke bare røkket opp, men som spilte championship i fjor.
Men det går nok også litt, fjor, i, det går nok også litt på spillestil og klubb og det greiene der også. Så har du den evige greia med lag som rykker opp og lag som ikke gode nok for Premier. Altså Norwich for eksempel, som en helt annen spillestil for øvrig, men som for gode på championship, har i hvert fall vist et par ganger nå, men alt for dårlig for Premier League. Bournemouth et lag som antageligvis ikke gode nok for Premier League de også, men de har nok bedre forutsetninger til å krige i Premier League enn det Norwich på en måte hadde under de årene der. Så jeg utelukker ikke at Bournemouth klarer seg, men det virker litt som den gløden som var der en liten par kampers periode begynner å dø og falle med litt ut, og jeg sliter ikke med å se på meg at de har nok vilje til å bli, men jeg sliter med å se på at de har nok ferdighet til å bli.
Jeg helt enig, for jeg tror liksom på vilje og på lagmoral og kollektiv og sånn, så kan Bournemouth klare det, men de må ha spillerne, så Solanke må, han må opp på 20 mål.
Nesten 15 i hvert fall.
Ja. Og så har du jo han...
Og de målene må være i de kampene.
Riktige kampene. Han trenger ikke å score mot City og Spurs og sånne ting. Han må score mot Southampton, Forest, Fulham, Everton, de laget rundt på tabellen.
Ja.
Men så har du han Marcus Tavernier også, da, som har vært veldig... Han hadde jo ekstremt gode tall, i hvert fall, de siste fire kampene før vi tok pause her.
Og han hadde jo også en signering, faktisk.
Ja. Ja, han hadde vel 2 scoringer og 4 assist på de 3 siste. Så han også kan man jo, han er veldig billig i et fantasy-perspektiv, koster vel 4-9.
Da kan vi gå videre til et lag som jo virkelig fikk turn for the better etter hvert, Sondre. Leicester.
Ja, etter hvert. Etter hvert så kom det seg. Og vi snakket litt om det i forrige ukes episode, hvordan sesongstarten var for Leicester sin del, og Danny Ward som så ut som verdens dårligste keeper, plutselig så snudde det, og så ble han Premier Leagues beste der, og er... A med Arsenal på clean sheets, eller nummer 2?
Ja,
Leicester. Og Newcastle som har 7, og så kommer Arsenal og Leicester vel med,
ja, det kan stemme det. Ja.
Med 6 clean sheets. Ja. Og det var jo ikke der vi var etter...
6 av de 8 siste.
Ja, ikke sant? Etter runde 8 der, hvor de hadde sluppet inn 11 mål på 2 kamper mot Brighton og Spurs, og Leicester lå vel nesten sist på tabellen. Men det er jo, de har karret seg opp på en 12. plass, 11. plass, er det der ligger nå. Vi hadde vel...
13.
Det var vel et av de lagene vi diskuterte ganske heftig i preseason-episodene, for vi valgte jo å sette Leicester foran Manchester United på tabelltips vårt. Vi hadde Leicester på 6. plass, vi og United på 7. Og hadde jo veldig troa på at nok en sesong da, uten... Nå signerte de jo ganske mye i fjor, men i år så var det jo ikke en eneste signering på det tidspunktet hvor vi spilte en episode. De hadde vel nettopp kvittet seg med Kasper Schmeichel, og det gikk noen rykter om at det skulle inn en keeper, men også der valgte de å gå med det de hadde. Så trodde vi liksom at troppen skulle være god nok, brei nok, og så har vi jo veldig sansen og troa på Brendan Rodgers som trener, og hans filosofi, hans evne til å legge opp kamper i ulike kampbilder, da. Variere formasjon, firebacks, trebacks, innover kanter, utover kanter, wingbacker, at han er god til å matche motstanderne sine i setupen. Og der har de jo på en måte, man kan si at de har spilt seg varme, da. Og fra runde 9 til 16 så har de nesten ikke sluppet inn mål. Og det er jo synonymt med at de også har gjort noen justeringer i bekkrekka. De slapp inn 22 av sine 25 baklengs de første 7 kampene. Derfra ut så har de 3 baklengs. Og jeg nevnte det jo at det er en stopper der som jeg har vært veldig imponert over det lille jeg har sett han, og det er Wout Faes, eller hvordan man skal uttale det. David Lewis volume 2 kan vi kalle den. Og han da, sammen med at Danny Ward har spilt seg opp, Madison har jo vært egentlig enorm hele sesongen, men spesielt i de 8 siste kampene, i tillegg til at en Harvey Barnes har blitt mye mer friskere, og Patson Daka har også spilt ganske bra de siste kampene. Barnes har vel 4 scoringer på de 5 siste, så det er på en måte en veldig grønn pil da, hvis man snakker Leicester. Men så det programmet å åpne knalltøft med Newcastle og Liverpool i to første kampene nå etter, etter oppstarten. Så, men det er jo positiv, nå Madison skadet da, så man må jo se der, for de er jo avhengig av at han skal spille og at han skal være pålaget for at de leverer resultater.
Så det en klubb, tror jeg, som begynner å forvente litt mer av på en måte hva som skjer, for nå har det vært mye på en måte stjerner, både enkeltvis her og der, men også liksom spillere som forlater. Nå er det ikke noe hemmelighet at, eller hemmelighet, det virker i hvert fall veldig som at også Juri Tillemans kommer til å forlate denne skuta her etter denne sesongen her, med tanke på at han mer ryktes til andre klubber enn at han skal forlenge i Leicester, så, og med tanke på salget av...
Fy faen for noen mål han har skårt i år.
Ja, helt bra.
og med tanke på salget av Wesley Fofana uten noe særlig gjenbruk av det, nå henter de ikke nok en stopper i Wout Faes, men at man på en måte ikke bruker igjen pengene, så føler jeg at man, det virker som at de forventer litt mer da, av hva som skjer i klubben der nå, og så kan det hende at man som andre klubber hadde planlagt signeringer, og at det liksom handler mer om den rette typen enn å på en måte bare gjøre en overgang, men Leicester-skuta har egentlig i mange år vært på en veldig god vei den, og egentlig prestert akkurat der man skal, og nesten litt mer enn det også, med unntak av seg litt gullet som var mer enn alt, men de har også hatt en mulighet egentlig til å klamre seg enda bedre fast i toppen enn det de har gjort. Og hvilken felle man på en måte har gått, det er liksom vanskelig å si, men det føles litt som man kunne gjort mer.
Det er veldig vanskelig å si hva som skjer i kulissene når det handler så lite, hvem som har hva å si, men jeg føler også at Leicester er i en slags sånn overgangsfase hvor en del av tingene de har valgt å satse på ikke har funket, og i hvert fall kanskje når det kommer til stabilitet, var de jo blitt for gammel åpenbart, og så blir man stukken kjeppen i hjula på når man kjøper spillere som Tillemans nå, som vil jo bort etter hvert, for faen, mister man med en gang, ikke sant, så det blir liksom ett steg fram og to tilbake da, men i tillegg så har du liksom spillere som jeg tror ikke har fungert i henhold til satsingen. Jeg synes kanskje til og med Barnes kan strekke seg til å være en av de, for det er så jævla ustabilt med han. Men det er liksom en ting, men andre, altså Daka skulle man forvente mer fra, Iheanacho, hva har skjedd? Og så fikk man skaden på James Justin. Og det er veldig mange ting som, og så Jonshu plutselig helt ute etter en helt kongesesong, og så er det ny, og så er ikke han god nok.
Ricardo har jo ikke spilt år, eller?
Ja, sant, så det er veldig masse som ikke har...
Signeringen av Vestergaard.
Ja, sant, så det er veldig masse som ikke har fungert, og spillere som blir hentet har ikke gått inn i elveren, liksom. Det blir litt sånn, nå har jeg signert dem lite, så er det dårlig å bruke denne sesongen som eksempel, men i en av et eksempel,
fjordøy, det er også Peres, eksempel,
så, ja, det er veldig masse sånn. Og så plutselig skulle Dewsbury Hall begynne å spille ganske masse i skadefraværet til mange, og det er jo greit nok, han griper sjansen med begge hendene der, og tar den. Så, men det er jo, man ser jo, de har jo tilsynelatende endret det litt, da, og jeg ser jo at de har jo egentlig et greit Liverpool. Nei, Newcastle er ikke en grønn kamp, det.
Nei, det var det jeg sa. De to første er ganske tøffe med Newcastle hjemme og Liverpool borte, men så blir det jo ganske grønt der med Fulham, Forest, Brighton og Villa. Men alt avhenger jo av James Maddison og hans sin...
veldig gode tall. Og,
ja. Men er han spilleklar? Hvordan er status på han når vi kommer til Boxing Day? Det får jo bare tiden vise. Men ja, det er som du sier, de er jo inne i en omveltning.
Ja.
For Madison skal ut. Tillemans signerer ikke en ny kontrakt. Det er spillere som har vært bærebjelker i det laget der i mange sesonger nå. Så,
og var de for gammel?
De hadde vært, under streken uten Madison i
år. De hadde jo det, og de kommer til å være mest sannsynlig da, uten Madison og Tillemans neste år. Så hvordan Leicester skal løse det blir jo... Det ble et problem da, men prosessen bør jo virkelig være i gang.
Kanskje det laget som først og fremst burde handle litt nå i januar, mens de liksom har mulighet.
Til å tiltrekke seg, mener du?
Ja.
Dypene.
Ja. Vi går videre til Aston Villa da, og apropos man ikke vet hva som skjer bak kulissene og sånn, Emery har jo signert der, og jeg synes hvordan det funker i Villa er litt vanskelig å si, men åpenbart så var ikke vilkårene god for hans del i Arsenal, tror jeg. Jeg tror han kunne fort ha gjort en bedre jobb, ikke bedre jobb enn Arteta, men en bedre jobb i dag enn det han gjorde da, med liksom det settet man har nå med Edu og sånn. Men det er klart, han kommer jo med en kjempegod CV, og han er jo Europa League-vinner flere ganger, og CL-semifinalist med Villarreal der. Det er klart, Liverpool ble et par nummer for stor der, men...
Han må jo være veldig revansjelysten i England nå, tenker jeg. Når du har vært i Arsenal og på en måte fiasko da, det lykkes ikke.
Jeg tipper hvis han får sett ord med I ting her, så tror jeg det kan være en veldig sånn hand I hanske match for han å slå unnen ifra, det har han jo visst at han riktig mann for. Ja,
jeg tror det en kjempegod klubb for han I England, jeg kunne egentlig ikke sett for meg en bedre klubb han kunne fått, fordi at Aston Villa også har
muskler.
Ja, muskler, de en veldig stor klubb, samtidig som forventningene nå, selvsagt de jo store der også, men det kommer aldri til å være forventning om at de skal være topp 4. Det kommer ikke til å være forventning at de skal være foran de topp 6, men det forventning at de skal være der og krige, og så lenge de kan på en måte være underdogs når de kommer seg oppover dit og være I de kampene her, kommer det til å bli helt jævlig å møte.
Ja. Som du sier med muskler der, da, tenk på det de hentet denne sesongen her, de hentet han godeste stopperen fra Diego Carlos, de hentet Bailey året før, de hentet Danny Ings, det var mye penger I de to.
Ja.
I tillegg så skaffet de jo et av de største liksom, snakkisene I Europa på midtbanen I Babacar Kamara før den sesongen her. Så de har jo midlene og gjennomføringskraften til å hente både navn og talentfulle spillere. Da. Så jeg tror også det kan bli veldig, veldig en perfect match.
Og så en god tropp. Det, altså den troppen som der det veldig mye bra fotballspillere og det egentlig en ganske fleksibel tropp vi kunne satt fram det laget her I en 4-3-3 man kunne satt opp I en, kanskje ikke tre stoppere da, men med uttak at det kanskje mangler en stopper, kunne satt opp liksom 3-5-2 varianter, 3-4-3 det både tiere, det liksom kanter det ganske fleksibel tropp
og så det jo altså, sånn som han styrer lag, prøvde å lese meg litt opp på det igjen, og en ting jo at han er jo glad I kompakt og velorganisert men han også veldig glad I å forsvare seg langt unna eget mål. Så han står jo gjerne med I høy linje, men samtidig som det er kompakt og kjører litt midblokk og sånn, og varierer ganske masse formasjon ut. Så han jo sånn taktisk, så han jo veldig... Jeg skal tilbake til de kampene de har nå I starten, egentlig, at greit nok det Liverpool og Tottenham. Det ikke fine kamper for Aston Villa, men jeg tror ikke det fine kamper for heller for motstanderen deres, å møte Emery I de kampene der. For det han har brukt VM-pauser på her nå, det jo til å drille noe som skal være vanskelig å trenge seg gjennom. Så jeg tror vi kommer til å få se et Villa-lag som kommer til å få grønne piler på tabellen, altså. Jeg tror
slo de ikke Brighton bort I siste kamp? Fikk vi ikke se litt av, I de to siste kampene, litt av akkurat det du sier her med å stå høyt, forsvare seg langt fra eget mål?
Slo Brighton United to bra på den.
De har jo verdens beste spiss nesten da, på akkurat det der, I Watkins.
Ja, han hadde ikke presset litt han.
Men se for deg det at du skulle dra med seg poeng da, både mot Liverpool og Tottenham, og så ta et par kjappe mot Wolverhampton og Leeds der, da kommer det å koke bort til Birmingham der, og få med det med gode stemmer som styrer den skuta der. Det kommer til å bli enormt.
Ja, for altså, I Birmingham så tror jeg ikke det mangel på kok, fordi på heimetabellen så jo Aston Villa på sjette plass, og det jo ganske overlegen godt heimelag, sammenlignet med bortelag, hvor de jo har skåret 30 færrest mål, så det jo ikke et lag du vil være med på den bortebussen med. Men det jo åpenbart her en slags trend med å snu for heime, så får de det til. Og når det kommer til enkeltspillere, så det jo også vanskelig å finne riktig mann. Bailey startet mange sesongen med og var inne og ut av laget, har kommet inn igjen, vært ganske bra, så vet man ikke helt, altså Emery fikk jo sine folk I Arsenal som fungerte veldig bra. Hvem blir de folkene I Villa er litt vanskelig å si. Watkins har jo OK underliggende tall, hvis du Altid. Ser på Fantasy Football Scout.
Altid god tall.
4,32 I expected goals uten å inkludere straffa, og det 11. mest av alle, så det er jo decent, men som du sier, Sondre, alltid god underliggende tall, overliggende kanskje ikke alltid så bra. Men et lag, helt klart liksom, å notere seg bak øret, tenker jeg, for å følge med på. Og
han Emery... Hvordan var han I Arsenal på rullere og spillere inn ut, eller satt han en elver?
Nei, han rullerer litt.
Ja. Og det jo, han har jo, som Simen sier, en veldig fleksibel og stor tropp, hvor han kan gjøre mye forandringer. Da. Og jeg ser her nå at United-kampen I runde 15, da startet Bailey og Watkins. De gjorde to veldig gode prestasjoner med scoring og assist. Bailey hadde scoring og Watkins assist. Ingen av de startet mot Brighton I runde 16. Så hvis det litt det bildet vi ser, så det jo vanskelig å...
Han nok ikke vanskelig å lese sånn sett, og så han vel litt sånn som spiller litt på resultat når han må.
Ja.
At liksom det holder med 1-0 eller 2-1, så lenge man får de poengene man skal ha. Han jo en pragmatisk type også, selv om han på en måte glad I fin fotball han også. Så Nei, jeg synes det blir, jeg synes det kjempespennende. Og da tenker jeg jo først og fremst på at han har spillerne som Buendia, Coutinho tilgjengelig, samtidig som han har de murbrekkerne i Camara og Douglas Luiz ja, som bak der. Altså. Ja, men samtidig, jeg synes ikke jeg har sett så all verden han enda, altså.
Jeg
synes ryktene har vært bedre enn det jeg har sett, men... Men jeg liker den troppen der, og så får se hvordan han klarer å forme den etter hvert, og hva han føler han trenger etter hvert. Da. Men med mindre man klarer å få skikk på den fysikken til Carlos, så tror jeg det kommer, jeg stopper som er høyest på blokka der.
Havner de høyere enn vårt 11. plass tips?
Jeg tipper de havner rundt der, kanskje.
Nei, jeg ser for meg grønne piler, ja. Jeg ser for meg at de skal klatre forbi lag som Palace, Brentford, Fulham, ja. De tre øverste foran lag, kanskje Brighton også. Så jeg tror grønne piler der, kanskje.
Mm. Hvem av dere har Palace?
Jeg har
dagens Palace. Dagens siste lag, Crystal Palace.
Crystal Palace. Ja, de ligger vel akkurat der vi skal se. Nei, vi tippet de på 9. plass da, og de ligger på 11. Så... Ja, jeg ligger jo i det bolka vi hadde...
Samme poeng som da.
Ja, det er riktig. Det er jevnt der, altså. Men det er så skille fra 9 og ned til...
3 lag på 19, og så er det... 18 på Villa, 15. Og så 17, 16, 15, 14, 14.
Wow, det er jevnt, altså.
Så er jevnt.
Men ja, Palace, et lag som kom ganske skjevt ut poengmessig, egentlig. De hadde... De vant kun en av de første 7 matchene. Men likevel så har de liksom vært, de har vært et sånt tilbakevendende tema hele tiden, å snakke Palace og Palace-spillere. Og det er fordi at de gjennom en ganske svak poengmessig åpning så ganske bra ut. I åpningskampen mot Arsenal, hvor de tapte 2-0, så de gode ut. De hadde 1-1 på Anfield, hvor de egentlig dominerte og kjørte kampen frem til Darwin ble utvist. Da tok Liverpool over. Det ble 1-1.
Nei.
Var det ikke det sånn det var da?
Nei, de så bra ut, bra på kontra, men de styrte ikke matchen.
Nei, var det en kamp hvor han så ut som verdens beste quarterback, han Joachim Andersen?
Ja, riktig. Ja.
Det var mot Arsenal også.
Ja, stemmer det. Men Liverpool tok ekstremt over etter de fikk rødt kort, det er ikke feil å si.
Nei, de trøkket egentlig bra hele matchen. Det var en av de, i den perioden Liverpool var ganske vakre i starten, hvor de faktisk var best da.
Ja.
Men
det var en god kamp til å være på Anfield, eller?
Ja, ja, ja. Og det jeg husker i tillegg til Andersen der, var den der... ekstreme linken jeg ser Saha ja. I den matchen der. Enorm timing i både bevegelse og passninger og sånn.
Ja, så jeg står for at det var en god spillemessig prestasjon. Tappte 4-2 mot City, som jo også var et de skorte 2 mål og var med i den kampen. Så hadde de 1-1 resultat mot Brentford og et sterkt 0-0 borte mot Newcastle. Så det var liksom en seier, den kommer i runde 2. Og så var det uavgjort å tap runde 3 var seierne, så var det uavgjort å tap da. Men likevel så hadde de imponert oss spillmessig, vi ser at Vieira-prosjektet har utviklet seg videre da, og de har også et lag med spennende spillere, for de koster så lite. Du nevner Ese, vi snakker Olise som har spilt seg etter mer og mer fast spilletid og som ser veldig spennende ut på begge kanter. Wilfred Zaha har igjen hatt en god sesong hvor han leverer målpoeng. Stoppere i GUI som har kostet 4-4 som har vært stabil, en bekk i Mitchell som også som ser bra ut når han spiller da. Så jeg har liksom egentlig bare gode ting å si om Palace og tror at de kommer til å, det var et av de laget jeg trodde kanskje lå positivt på tabellen din på Understedt der, at de har fått litt lite betalt ut fra hvordan de har levert spillemessig.
De har nok, som du sier, Sondre, så tror jeg kanskje at posisjonen er litt svakere, litt på grunn av det du sier, at de har tatt det neste steget, rent sånn spillemessig, fra å ligge ganske lavt og komme seg ut av det Hodgson-verden, så hadde de jo veldig god defensive tall sesongen som gikk, også med Vieira, som vi så en tidlig tendens denne sesongen, at hadde endret seg litt. Og det er jo altså sånn, lag som kan spille seg ut bakfra over tid, viser seg jo å være lag som spiller best over tid. Så det er jo det de liksom begynner å øve litt på, virker det som, og så har det kostet kanskje litt mer enn det har smakt hittil.
Ja.
Men så er det allikevel på en måte et steg i riktig retning, hvis man tenker utvikling og neste steg for klubben, da, tenker jeg.
Så må vi jo ikke glemme, vi snakket jo om det i preseason, og hvordan oppkjøringen til Palace hadde vært. De hadde jo, det var ekstremt mye greier turbulent der, hvor de hadde en tropp og treningsleir i Australia, og en var hjemme i England og spilte kamper med blandet lag da, på samme dag. Så, nei, men jeg synes jo på mange måter at utsiktene er gode, at de kommer til å ligge i det skiktet på tabellen fra en 8. til en 14. plass et eller annet sted, og at de kommer til å ha alternativer som vi kommer til å vurdere jevnlig i ESE, Saha og Lise.
Eller to første kampene da, med Saha. Altså Fulham er jo bånd i bøtta på defensivt tall. Deres første heimekamp er jo mot Fulham. Mm.
Og så Bournemouth nyttårsaften der, ja.
Beholder dere Saha? Altså, for han har vi sikkert litt midler også, for eksempel. Han kostet vi, kjøpte vi sikkert for 7,4 eller 7,3, jeg vet ikke jeg. Men at man noen har tjent 0,1 der, og ikke selger han noe, det en sånn spiller dere vurderer å beholde.
Ja. Jeg ser, jeg har 4 poeng mindre totalt, jeg, på så langt i år. Veldig overraskende, egentlig.
Han straffebom i siste kamp, altså. Så mye billigere.
Det, jo, det hadde han faktisk.
Den kødden. Mm. Det sånn der, summerer opp. Sesongen min hittil, altså.
Men det som liksom kult med Palace, da, det helt riktig som du sier, at de har på en måte gjort en sånn mini-revolusjon fra Hodgson til Vieira, gjør noe helt annet, og jeg husker det var veldig mange som var skeptisk når den ansettelsen der kom, og kanskje like mye på grunn av den troppen de hadde, mange som var på vei ut og sånne ting, men de gjør mye tryggere valg, da, føler jeg, enn på en måte andre klubber vi har vært gjennom. De har gått på mye ungt de også, de spiller ganske vågalt, men med to innløperne nå, og mye ansvar på han og Korea i midten der, men jeg føler de gjør liksom litt tryggere valg hele tiden, kanskje ikke like utfordrende, og kanskje ikke at toppen kunne vært like høyt da, men de gjør liksom trygge valg i hvem de henter, de har relativt solide mann bak, de har brukbare keepere, de har til og med en reservekeeper nå som omtrent vel så god. Så det er liksom, det er ganske trygt, og så håper jeg der etter hvert at man tør å satse enda mer på det krydder og de unge gutta.
Slipper seg enda blitt, mer løs.
Ja. Ja, det har jo blitt en sånn der lekegrin for gutter fra Øst-London, føler jeg. Og så håper liksom at det blir liksom bare bygger enda mer på det der, da. Og hvis de får mot formodningskutt liksom virkelig treffe på neste spissen, da, for nå har de prøvd med Mateta og prøvd med Eduard. Jeg tror for så vidt Vieira er sånn tålig happy med begge av de, men si at du skulle virkelig få inn en spiss neste gang de hadde spiss da.
Var det de som var linket til Fofana eller? Nei, det var Brighton det.
Ganske lei å se Jordan og Ayew i det startelvene i hvert fall.
Ja, en til da, i den fronttrekka der som er virkelig god, så kan vi begynne å se oppover, tror jeg, for Palace. Og da mener jeg jo mer på sikt da, i denne sesongen her. Jeg er enig med deg, Sondre, 8-14 plass, føler jeg er et ganske klinkbett, altså.
Ja. Det som er en liten rød tråd i det de har gjort med signeringer, da, for du sier, de har jo tatt sjanser de også, men de har gjort det litt tryggere. De har hentet spillere som har...
Mørk hud.
Ja, var det jeg skulle frem til. som har levert i championship. Sånn motsetning til Southampton, da, som har hentet U23 spillere fra City stort sett, men mye ungt fra ungdomsavdelingen i bedre klubber, så har Palace hentet en Gui som har levert i championship på lån fra Chelsea, en Ese som har levert i QPR, var det vel?
QPR.
En Olise som leverte godt i Reading, så alle har på en måte spilt seniorfotball på nivå under, men gjort det veldig, veldig bra. Og så har man jo tatt en sjanse på at de er klare for Premier League.
Ja, det er alltid det spektret der.
Men så har det vist seg å treffe, da.
Så er det naturlig at man også har et lite blikk mot Ligue 1, da, når man har Patrick Vieira som trener med Ducoréen, for det husker jeg, det var en stor artikkel i det, de kom spilletypen og både sammenligning og ulikhetene mellom han og på en måte Makelele som spiller, da.
Ja.
Jeg synes det er mye, mye spennende, og jeg føler liksom at egentlig at Palace er der de skal være som klubb, for å være helt der. Altså, de skal være midt på tabellen i Premier League, men samtidig så hadde det vært kult med ditt eventyr der, da. For min del er det en av de kuleste klubbene i Premier League, da.
Ja, så har det blitt, de var jo det skiktet her med Hodgson nå, men nå har det blitt så mye mer fargerikt.
Ja.
Det er så mye mer sprudlende og mye mer gøy å se Palace. Da. Nå er det jo fett å skru på Palace mot
Og så er det jo som du sier, de spillene de har hentet, tror jeg også, da. Altså, å hente spillere som leverer i championship er liksom en ting, men du henter jo spillere som har veldig tydelige ferdigheter. Altså, det er ikke Ross McCormack og Charlie Austin som på en måte har stanget inn mål og blitt fora, liksom. Det her er jo spillere som har...
Med X-faktor, liksom.
Med X-faktor, som du vet at har en bedre forutsetning for å lykkes på andre måter.
Ja.
Charlie Austin var et dårlig eksempel. Han har vært god i... Jo, men jeg skjønner poenget. Ja. Det er liksom veldig typisk å hente en sånn spiss som liksom bare...
Hvite spillere.
Ja.
Ja. Jeg har vi jo pratet mye om, for han er jo bra og fantastisk og spennende som fansobjekt og de tingene der, men Olise er jo en av de kuleste spillere å se når han begynner med disse dragningene sine og den tyngdeoverføringen og sånn. Han er jo en kjempespennende spiller.
Da runder vi av dagens episode, så er vi tilbake neste mandag med øvre halvdel, og det blir jo vel så spennende, men det er så bare takk for i dag, og takk for
10 lag som har hatt en bedre sesong.
10 lag som har hatt en bedre sesong.
Ha det.
Ha det.
God evening.
Media. Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.